Voice of America. መንግስቲ ሱዳን ዕላዊ ዋጋ ናይ ሱዳን ፓውንድ ብኣስታት ፍርቂ ምስ ኣውረዶ ብዙሓት ሱዳናውያን መረረቶም የስምዑ ኣለዉ። ነዊሕ ፀንሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እገዳ ቁጠባ 2017 እንተተላዕለ እውን ኣብ ምሕዋይ ቁጠባ ሱዳን ብዙሕ ተስፋ ኣየምፅአን። ሱዳን ኣብ ዝርዝር መወልቲ ሽብራ ኮይና ቐፂላ ኣላ። ኤድዋርድ ኢራንያን ካብ ካይሮ ዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
መንግስቲ ሱዳን 28 ፓውንድ ዝነበረ ዋጋ 1 ዶላር ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ 47.5 ፓውንድ ምሰውረዶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዕዳጋ ተኽሊ ውራይ ዕዳጋ ይገብራ ኣለዋ። ኣብዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ዋጋ ሸቐጥ ንሂሩ ዘቕባበ ከዓ ኣስታት 70 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ። ሓደ ሸማቲ ንቴሌቭዥን ኣልሑራ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ምንሃር ዋጋ ምግቢ፣ ማይን መድሓኒትን ምግዛእ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ኮይኖም ዝተሸሙ ሞታዝ መውሳ ናይ ሱዳን ፓውንድ ብነጻነት ክንቀሳቐስ መንግስቲ ክፈቅድ እዩ ክብሉ ንፓርላማ ሃገሮም ዝሓለፈ ሶን ይገሊፆም።
ኣይ ከላም ዓኒኑ ሃዚ ልጅራኣት ሓረረት ዶላር ሃዚ ልጅራኣት ለም ትضፍ
ናይ ሱዳን ፓውንድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ብነጻነት እንተተዋግዩ ኣብ ልዕሊ ዋጋ ፓውንድ ዝህልዎ ጽልዋ ንጹር ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ሱዳናዊ ክኢላ ስነ ቁጠባ ኢሳም እስማዒል ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ናይ ወጻኢ ኢንቨስትመንት ከተባብዕ እዩ ኢሉ። ማእኸላይን ናይ ንግድን ባንክታት ሱዳን ንኢንቨስተራትን ኣወፈርትን ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዕላዊ ክገብሩ እዮም። ግብፃዊ ክኢላ ፖለቲካ ሰይድ ሳዲቅ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሱዳን ወታደራታ ካብ የመን ብምስሓባ ብስዑዲ ዓረብ ካብ ዝምራሕ ጥምረት ትረኽቦ ዝነበረት ሸርፊ ወጻኢ ምትራፉ ኣብቲ ቁጠባ ተጽዕኖ ከም ዘሕደረ ይገልጽ። ብዙሓት ሱዳናውያን ክኢላታት ቁጠባ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተነብረ ቁጠባዊ እገዳ ምስተለዓለ እቲ ኢኮኖሚ ክመሓየሽ ዝብል ተስፋ ነይርዎም። ገለ ተዓዘብቲ ሱዳን ካብ ዝርዝር መወልቲ ሽበራ ክሳብ ዘይተለዓለት ኢንቨስተራት ናብቲ ሃገር ንምእታው ኣይደፍርን እዮም ይብሉ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ከዓ ኣብ ናይ ካርቱም ኣተሓሕዛ ሃይማኖት ይምስረ።